Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջուբա ծուրպասո ռադիոս մելեբո Թբիլիսիս ծրոյիտ սաղամոս 18 ցաացը պիրտապիր եթերში մշաուբաս իծկեպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղի ստուդիიდან Կոբա Լիկլիկაძე მოგესალმებით. Դես Օրշաբաթია 18 თებერვალი და გადაცემას ტრადიციულად დღის მთავარი ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სტუდიაში ჩემთან ერთად ოქროპირ რუხაძე იმყოფება. მას გადავცემ სიტყვას ახალი ამბებისათვის.
სამშვიდობის ჯერ მთავრესი ამბები სულ მოკლედ. სომხეთში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. კარლა დელ პონტეს სირიის საქმის საერთაშორისო სასამართლოსთვის გადაცემას სურს. Kosovo's NATO-sa da Eurokavshirshi gaqzevrianebis dagegmasurs. Chelyabinsk-shi meteoritebis namskhrovebit dazarerebulta ritskhvi 1491-ia. Georgi Baramidze atskhadebs, rom sagareo kursze tsalkeuli kanonproekti agar aris saqiro. Fotoreportiorebi, romlebits 26 maisis saprotesto aktsiis gamo gaasamartles braldebis mokhsnistvis ibzvian. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ მოისმინეთ საერთაშორისო ინფორმაცია. სომხეთში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნებში 7 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. წინასწარი გამოკითხვები აჩვენებს, რომ სომხეთის მოქმედ პრეზიდენტს სერჟ სარქისიანს არჩევნებში მეორე ვადით გამარჯვების დიდი შანსი აქვს. სარქისიანმა, როცა ის ერევნის ცენტრში საარჩევნო უბანში მივიდა, შემდეგი უთხრა ჟურნალისტებს.
გამივეცი სომხეთის მომავალს, უსაფრთხო სომხეთს, ჩვენი მოქალაქეებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობას.
სარქისიანის მთავარი მეტოქეა რაფი ოვანესიანი, ოპოზიციური პარტია მემკვიდრეობის ლიდერი. სომხეთის კანონით გამარჯვებულს უბრალო უმრავლესობა სჭირდება, არჩევნებში მონაწილეობის ზღვარიც არ არის დადგენილი. ხუთი ადამიანი დაეხოცა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში ქალაქ ფეშავარში პოლიციელის ფორმაში გადაცმული პირების მიერ ოლქის პოლიტიკური წარმომადგენლობის ოფისსა და რეგიონის მართველზე შტაბბინაზე თავდასხმის დროს. შტაბბინაში იმ დროს, როცა თავდასხმა მოხდა, მიმდინარეობდა შეხვედრა ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ადგილობრივი ტომების უხუცესებს შორის. გაეროს გამომძიებელმა კარლა დელ პონტემ განაცხადა, რომ დროა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ განეხილოს სირიაში ჩადენილი საომარი დანაშაულებები. დელ პონტე, გაეროს ყოფილი პროკურორი და გაეროს მანდატით მოქმედი სირიის კონფლიქტის საგამოძიებო კომისიის წევრია. კომისიამ ახლა კონფლიქტის დაწყებიდან 2 წლის შემდეგ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად საომარ დანაშაულს სხვათა შორის მკვლელობას და წამებას ჩადიან მეამბოხეებიც და მთავრობის ჯარიც. ვენესუელის ტელევიზიით 18 თებერვალს წაიკითხეს პრეზიდენტ უგო ჩავესის მიერ სოციალური ქსელით ტვიტერით გამოქვეყნებული ცნობა, რომის დაბრუნდა სამშობლოში და რომის ახლა კურნალობას ვენესუელაში გააგრძელებს. უგო ჩავესი დიდხანს იმყოფებოდა კუბაში, სადაც ის კიბოს მკურნალობდა. ჩავესმა ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები მოიგო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და მისმა რუსმა კოლეგამ სერგეი ლავროვმა სატელეფონო საუბარი გამართეს სირიისა და ჩრდილოეთი კორეის გარშემო. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით საუბარი 30 წუთს გაგრძელდა. სერბიის ყოფილი ოლქის ნაწილობრივ დამოუკიდებლად აღიარებული კოსოვოს პრეზიდენტმა ატიპეტე იაჰიაგამ დამოუკიდებლობის გამოცხადების აღნიშვნასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ კოსოვოს მიზანია ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება. მისი თქმით, კოსოვოს ხალხმა დაიწყო ისტორიის ახალი თავი, მშვიდობის, დამოუკიდებლობის, თანამშრომლობის და ორმხრივი პატივისცემის თავი. რუსეთის ჩელიაბინსკის ოლქის საავადმყოფოებში კვლავ რჩება 46 დაზარალებული, რომლებმაც დაზიანებები მიიღეს მეტეორიტების ჩამოვარდნის შედეგად. სულ სამედიცინო დახმარება 1491 ადამიანს აღმოუჩინეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, ახლა გაგაცნობთ ინფორმაციას საქართველოს შესახებ და საქართველოდან. საპარლამენტო უმცირესობამ საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობასთან დაკავშირებული კანონპროექტის უკან გაწევის გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კანონპროექტის ინიციატორმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიორგი ბარამიძემ აცნობა. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ყველაფერი დაფიქსირდეს კონსტიტუციაში და, როგორც იცით, ამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკება მიმდინარეობს. მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოო შეთანხმება იქნება და ჩვენ შევძლებთ ამ პრინციპების სწორედ კონსტიტუციაში დაფიქსირებას. ფოტორეპორტიორებმა გიორგი აბდალაძემ, ზურაბ ქურციკიძემ, ირაკლი გედეინძემ და ნათია გედეინძემ თავიანთი საქმის ხელახლა გამოძიების მოთხოვნით მთავარ პროკურატურას მიმართეს. საქმის აღძრასა და დაპატიმრებას ისინი უკავშირებენ 26 მაისის საპროტესტო აქციის დარბევის ამსახველი ფოტოების გადაღებას. და ბოლოს, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი და იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ვაშაძე იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანს არაადეკვატურობაში ადანაშაულებს. შესაბამისი განცხადება ვაშაძემ დღეს ჟურნალისტებთან საუბარში მას შემდეგ გააკეთა, რაც სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში მასა და წულუკიანს შორის შელაპარაკება მოხდა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრ წულუკიანსა და ვაშაძეს შორის სასტუმროში მიმდინარე კონფერენციაზე მოხდა შელაპარაკება. წულუკიანმა გიორგი ვაშაძე სამოქალაქო რეესტრის ერთ-ერთი კომპეტენტური თანამშრომლისთვის უკანონო დავალების მიცემაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, ვაშაძემ დაავალა თანამშრომელს, რომ მისთვის და თინათინ ბოკუჩაოსთვის პასპორტები უკანონოდ გაეცა.
შორს ხელები ამ კადრებისგან მიიძლევით უკანონო
განებებს. შეიძლება რა, ცოტა შეარჩიე თქვენი საუბრის ტონი რა.
თქვენ ხართ ის კაცი, ვინც იძლევა უკანონოდან
საუბარსაც.
ეს იყო დაპირისპირება წულუკიანსა და ვაშაძეს შორის. გიორგი ვაშაძემ აღშფოთებით აღნიშნა, რომ საქართველოში პასპორტის აღება 15 წუთში შეიძლება, მაგრამ მას დიპლომატიური პასპორტი უკანონოდ არ მისცეს და სწორედ ამიტომ დასჭირდა მას სამოქალაქო რეესტრისთვის ასეთი თხოვნით მიმართვა.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა რამდენიმე წუთში სიტყვას გადავცემ ჩვენს კორესპონდენტებს თბილისში, მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ხელისუფლების 100 დღე სამოქალაქო სექტორმაც შეაფასა, თუმცა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ზოგიერთი წევრის მწვავე დაპირისპირების ფონზე.
სამოქალაქო რეესტრის ერთ-ერთ კომპეტენტურ კადრს მიეცით, ვიყავით რა ოპოზიციაში უკანონო ბრძანება, მაგრამ ხათი ვერ გაგიტეხათ და თქვენ და ქალბატონ ბოკუჩავას მოგცათ უკანონო პასპორტები.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ სად და რომელ დოკუმენტში ჰპოვებს ასახვას საქართველოს პროდასავლური კურსის უცვლელობა.
პრეამბულაში რო ითქვა, კონსტიტუციის პრეამბულაში რო ითქვა ჩვენი ევროპული კურსისადმი ერთგულების შესახებ, ამით არაფერი არ დაშავდება. მაგრამ ტექსტი ამ ტიპის, რომ დედას ფიცავა, არასოდეს არ ვიზამ იმას, რასაც აკეთებდა ბარამიძე მთელი ცხოვრება, ასეთ ტექსტზე მე თანახმა არ ავარ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვაც გვაქვს დღეს მომზადებული.
კობასუბელიანს 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამის შესახებ დღევანდელი რეზონანსი წერს. მისი შესაძლო დაპატიმრების მიზეზად კი დევნილთა და განსახლების მინისტრობის დროს მიცემული თუ გაცემული პრემიები სახელდება.
გაცემის მეორე ნაწილში ინტერაქტიულ დიალოგს მოგასმენინებთ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი გია ჯაფარიძე უპასუხებს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. საერთაშორისო ბლოკში სომხეთში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებზე ვისაუბრებთ, გადაცემას კი დაასრულებს პოპულარული წითელი ზონა. თემა ასეთი: ბარაბას გზად შერაცხული სოციალ-დემოკრატია.
ასევე ნუ რაც მოხდა, ერთი ფაქტი, რომ ნოე ჯორდანიას სახელობის სანაპირო გაიხსნა, ერთ-ერთი სანაპირო არის სახელობის, თუმცა ეს პარადოქსულია კვლავ ისევ, რომ მეორე სანაპირო მოპირდაპირე მხარეს ზვიად განსახლებია სახელობის არის.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებს. ასი დღე ხელისუფლებაში კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები. კონფერენცია ამ სახელწოდებით 18 თებერვალს შენატო მეტეხი პალაცში გაიმართა. მასში მონაწილეობდნენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ასევე საქართველოს მთავრობა, პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით და საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. შეხვედრაზე დაპირისპირება მოხდა ნაციონალური მოძრაობის წევრ გიორგი ვაშაძესა და იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანს შორის. შელაპარაკება და კამათიკი მოჰყვა გიორგი ვაშაძის შეფასებას, რომ თანამდებობაზე ახალი მთავრობის პირობებში არა პროფესიული ნიშნით, არამედ პარტიული კუთვნილების გამო ინიშნებიან. აი რა უპასუხა თეა წულუკიანმა ოპოზიციის წარმომადგენლის ასეთ შენიშვნას.
სამოქალაქო რეესტრის ერთ-ერთ კომპეტენტურ კადრს მიეცით, იყავით რა ოპოზიციაში უკანონო ბრძანება, მან ხათი ვერ გაგიტეხათ და თქვენ და ქალბატონ ბოკუჩოვას მოგცათ უკანონო პასპორტები. აი ამის მერე მე მომიწია ამ კომპეტენტური კადრის გათავისუფლება. კაცი, რომელმაც ეს გააკეთა, მიელაპარაკება სახელმწიფოებრივ აზროვნებაზე.
შეგახსენოთ, რომ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე ეს საყვედური შენიშვნა გამოთქვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის იუსტიციის სამინისტროს სხვათაშორის ყოფილი მაღალჩინოსნის გიორგი ვაშაძის მისამართლით, რასაც თავის მხრივ ოპოზიციის წარმომადგენლის პასუხიც მოჰყვა.
შორს ხელები ამ კადრებისგან მიიძლევით უკანონო
ბრძანებას. ცოტა შეარჩიე თქვენი საუბრის ტონი რა.
თქვენ ხართ ის კაცი, რომელიც იძლევა უკანონო ბრძანებას.
ხო, გავხსნე პარლამენტიდან. ია ზავრეკე და ხო და მასობრივი მეთეთი რამისთან
გამოდარიფული.
პრობლემა არ შეკროდა და უნებუშოდ მოიწევით მართლა რა. და პირდა
აი ესეთი შეკამათება მოხდა ნაციონალური მოძრაობის წევრ გიორგი ვაშაძესა და იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანს შორის დღეს გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ერქვა 100 დღე ხელისუფლებაში კანონი უზენაესობასა და ადამიანის უფლებები კონფერენცია. ამ კონფერენციას თვალყურს ადევნებდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი, რომელსაც გადავცემ ახლა სიტყვას. იგი უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს იმას, თუ რა იყო, რა მოხდა გარდა ამ ზემოხსენებული კამათისა არასამთავრობო ორგანიზაციის ბისმიერ ორგანიზებულ აი ამ შეხვედრაზე.
შეხვედრების სამოქალაქო სექტორთან პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის თქმით შესაძლოა უფრო გახშირდეს. ივანიშვილმა სიტყვები 18 თებერვლის კონფერენციაზე თქვა, რომელზეც ახალმა ხელისუფლებამ სამოქალაქო სექტორისგან შექებასთან ერთად კრიტიკაც მოისმინა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციამ ახალმთავრობას კიდევ ერთხელ შეახსენა საკუთარი კრიტიკული აზრი პოლიტპატიმრების სტატუსის მინიჭების საკითხის შესახებ.
სამუშაო ფორმატი და შემჭიდროებული ვადები არ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ თითოეული ეს საქმე პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭება თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად ყოფილიყო განხილული და აღნიშნულის გარეშე ვფიქრობთ არასწორია პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭება ვინმესთვის.
განაცხადა საიას თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ. ბოლო დროს ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებების საქმეების შესახებ კი კოჟორიძემ აღნიშნა, რომ ამ საქმეების საფუძვლიანად შესწავლის შემდეგ გახდება შესაძლებელი ვილაპარაკოთ, დააკავეს თუ არა ესა თუ ის ყოფილი მაღალჩინოსანი პოლიტიკური ნიშნით. კოჟორიძის თქმით, არაერთი კითხვის ნიშანი გაჩნდა მაგალითად თენგიზ გუნავას დაკავების ფაქტზე.
სადაც კრიტიკული შეფასება შეიძლება გაკეთდეს, არის ბატონ თენგიზ გუნავას საქმე ნარკოტიკების და იარაღის წარების ბრალდების ნაწილში. მრავლდების პოზიცია არ იყო დამაჯერებელი და იყო ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები.
ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების კრიტიკის ობიექტი ადგილობრივ თვითმმართველობებში არჩევნების შემდგომ განვითარებული მოვლენები გახდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია პირდაპირ მიუთითებს გამგებლების და საკრებულოს თავმჯდომარეების სამსახურიდან მასიურად დათხოვნის ფაქტებზე. ამ პროცესს კი ნინო ლომჯარიას თქმით მოყვა უფრო დაბალ რგოლებში დასაქმებული ადამიანების უსაფუძვლოდ გათავისუფლების მთელი სერია.
დღეის მდგომარეობით ჩვენი ინფორმაციით თანამდებობა დატოვა 47-მა გამგებელმა და 24-მა საკრებულოს თავმჯდომარემ 69 მუნიციპალიტეტიდან. მათ შორის თითქმის ყველამ დაწერა გადადგომის შესახებ განცხადება, ცალკეულ შემთხვევებში იყო საკრებულოს გადაწყვეტილება მათი გადაყენების თაობაზე. ჩვენ დავაფიქსირეთ 24 შემთხვევა, როდესაც მიმდინარე საპროტესტო აქციებმა სამწუხაროდ ძალადობრივი სახე მიიღეს, რაც გამოიხატა შენობების ბლოკირებაში, შეჭრაში, საკრებულოს ხდომის ჩაშლაში და ასევე ფიზიკურ, ასე ვთქვათ, ანგარიშ წოწწორებაშიც კი.
ადამიანის უფლებათა დამცველი კიდევ ერთი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა საქართველოში გიორგი გოგიამ კი ხელისუფლებას შერჩევით სამართალზე მიუთითა და ამ მხრივ მეტი ყურადღების გამოჩენისაკენ მოუწოდა.
Варит машиодесат, როგორც прокуратура გვეუბნება 7000-ზე მეტი საჭვარია შესული, ძალიან მნიშვნელოვანია შერჩევითი სამართლის თავიდან ნაცილება. აი, იქიდან გამომდინარე, რომ 7000 საქმეს ერთდროულად გამოძიება არ ხდება და რაღაცა სახით ხელისუფლება არჩევს იმ საქმეებს, რომელიც გამოძიებით უპირატესია, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ის კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმებითაც ხდება ამ საქმეების შერჩევა. ჩიდაღდი შემთხვევაში საქმე გვაქვს შერჩევით სამართალთან და რა თქმა უნდა არსებობს მოსაზრება, რომ ეს შერჩევები შეიძლება იყოს პოლიტიკური მოტივებით განპირობებული.
მოსმენელ ზეივანიშვილის პასუხი ის იყო, რომ სამთოში მძიმე მემკვიდრეობა ჩაბარებულ ახალ ხელისუფლებას ძალიან სწრაფად მოუხდა ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა იყო საკითხები, მაგალითად თვითმმართველობებში განვითარებული მოვლენები, რომელზეც პრემიერ საკუთარი არგუმენტები ჰქონდა.
ჩემი პოზიცია იყო თავში, რომ არ შეურევლიყავით საერთოდ და არ შევხებოდით ყოფილიყო ძველი გამგებლები და ეს უკეთესიც იქნებოდა ჩვენთვის. რამდენადაც პასუხისმგებლობა მართველი გუნდი ძალიან დიდია და პასუხისმგებლობის ნაწილი დარჩენილი ხო ადგილობრივ თვითმმართველობებზე. დამარცხნეს თვითნებური განვითარება უარეს კავას გამოიწვევდა და შეიძლებოდა თუ არა ამ პროცესების უკეთ განვითარება. მე პასუხი არ მაქვს. დღესაც რომ დაწყებული ხომ, მე ფიქრობ, რომ ოდნა უარესაც ან ოდნა უკეთესაც შეიძლებოდა განვითარებულიყო.
ახალი ხელისუფლების 100-დღიანი მართველობის შესახებ 18 თებერვალს საკუთარი პოზიცია საპარლამენტო უმცირესობის სახელით შერატონში შეკრებილ საზოგადოებას გიორგი ვაშაძემ გააცნო. მან თქვა, რომ თვითმმართველობებში განვითარებული მოვლენები იმის ნათელი მაგალითია, რომ საქართველოში პროცესები დემოკრატიული გზით არ მიდის. წარმომადგენლობითი კონფერენცია შერატონ მეტეხი პალაში რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება კვლავ პოლიტიკურ თემებზე საუბრით. საპარლამენტო უმცირესობა და უმრავლესობა ცდილობს მიაღწიოს კონსენსუსი საკითხზე, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციაში და შესაბამის საკანონმდებლო აქტში უცვლელი პროდასავლური კურსის ასახვას გულისხმობს. თუმცა საპარლამენტო უმცირესობამ, როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თქვა, საგარეო პოლიტიკური კურსის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით მომზადებული კანონპროექტი უკან გაიწვია. ამის მიზეზად კი დასახელდა საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე მიმდინარე მოლაპარაკებები, რომლის დღის წესრიგი ქვეყნის საგარეო პუნქტის კონსტიტუციაში ასახვის საკითხსაც მოიცავს. საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებიც უკვე იმასაც კი ამბობენ, რომ ისინი ახლოს არიან ამ საკითხში კონსენსუსთან. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის ურყევობასთან დაკავშირებით დეპუტატ გია ბარამიძის ავტორობით მომზადებული კანონპროექტი პარლამენტში ოფიციალურად 5 თებერვლის ბიუროს ხდომაზე იყო ინიცირებული. კანონპროექტის თანახმად საქართველო განუხრელად გააგრძელებს სწრაფას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსსა და ევროკავშირში და არასდროს გაწევრიანდება ისეთ ორგანიზაციებში, სადაც დომინანტი რუსეთია. დეპუტატ გია ბარამიძის განმარტებით კანონპროექტი სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება.
პირველი, ჩვენ გვინდა და იმედი მაქვს ეს უნდა ასევე უმრავლესობასაც, რომ საქართველოს კურსი ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების არ შეიცვალოს. მეორე, ეს ეხება საქართველოს პოლიტიკას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რომ დეოკუპაციის, მშვიდობიანი დეოკუპაციის პოლიტიკა გაგრძელდება და არაღიარების პოლიტიკა გაგრძელდება და მესამე მიმართულება ეს არის, რომ საქართველო არასდროს არ გაწევრიანდება ესეთ ორგანიზაციებში, როგორიც არის ესეთ ევრაზიული კავშირი, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, საბაჟო კავშირი.
კანონპროექტით ასევე იკრძალება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო შენაერთების საქართველოში განლაგება, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა ან საქართველოს ტერიტორიის გადაკვეთა. გიორგი ბარამიძის თანახმად, კანონპროექტის ინიცირების მიზანი იყო დაკანონდეს ის, რომ საქართველოს საგარეო კურსის ცვლილება ხელისუფლების ცვლილებაზე არ იყოს დამოკიდებული. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ კანონპროექტი უმცირესობამ გვერდზე გადადო მანამ, სანამ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის მოლაპარაკებები დასრულდება. ჯერჯერობით ამ მიმართულებით თითქმის მიღწეულია შეთანხმება კონსტიტუციის ახალი რედაქციით განსაზღვრული მუხლების ვადაზე ადრე ამოქმედებასთან დაკავშირებით. კოალიციისთვის მნიშვნელოვანია ახალი კონსტიტუციის იმ მუხლების ძალაში შესვლა, რომელიც შეზღუდავს პრეზიდენტს ერთპიროვნულად განახორციელოს მთავრობის დათხოვნა, ფორმირება და ერთპიროვნულად დანიშნოს და გადააყენოს პრემიერ-მინისტრი. თუმცა მხარეები საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ჯერ არ მისულან და მოლაპარაკებები გრძელდება. კონსტიტუციის ცვლილებების გარშემო მოლაპარაკებების შესახებ ზოგადად კი ცნობილია ისიც, რომ მხარეები კომპრომისებისთვის მზად არიან. ეს მედიასთან საუბარში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემაც დაადასტურა.
ჩვენ ალბათ მოგვიწევს ორივე მხარეს, გარკვეული კომპრომისების გაკეთება იმის რომ შეჯერება მოხდეს ამ დოკუმენტის საკმაოდ რთული პროცესია კონკრეტიკაზე არ ვისაუბრებ იმიტომ რომ არის თემები რომელიც სანამბოლომდე არ მივა მისი წინასწარ გაჟღერება შეიძლება არ იყოს კარგი იმიტომ რომ გარკვეულად საფრთხე შეექმნას ამ დოკუმენტის არსებობას
მოლაპარაკებების დასრულებამდე და მისი საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე ქვეყნის საგარეო კურსის უცვლელობის ამ დოკუმენტის ანუ კონსტიტუციის პრეამბულაში ასახვის შესაძლებლობის შესახებ უმრავლესობის რიგებიდან უკვე არაერთი განცხადება გაკეთდა მატრიქსია რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი
პრეამბულაში რო ითქვას კონსტიტუციის პრეამბულაში რო ითქვას ჩვენი ევროპული კურსისა მიერბულების შესახებ ამით არაფერი არ დაშავდება მაგრამ ტექსტი ამ ტიპის რო დედასფიცავარ არასოდეს არ ვიზამ იმას რასაც აკეთებდა ბარამიძე მთელი ცხოვრება ასეთ ტექსტზე მეთანახმა არ ავადახ
ქვეყნის საგარეო კურსზე მომზადებული კანონ პროექტის უმცირესობის მიერ გაწევისა და შესაბამისად საკომიტეტოს ხდომების დღის წესდიდან მისი ამოღების მიუხედავად 18 თებერვალს საგარეო ევროინტეგრაციისა და დიასპორების საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ ხდომაზე საქართველოს საგარეო კურსზე საუბარი მაინც გაგრძელდა. ნაწილობრივ ეს შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის სახელით მომზადებულ 14 პუნქტიან დოკუმენტსაც, როგორც სამომავლო ინტერფრაქციული შეთანხმების საგანს. თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე უმცირესობა დარჩა ძველ პოზიციებზე. დეპუტატ გიგი წერეთელს მოუსმინეთ.
არის ჩვენი აზრით რამდენიმე მიუღებელი პუნქტი, რომელიც მთლიანად სულისკვეთებას სვლის, მაგალითად ის, რომ საქართველოს არ უნდა იყოს გამოკვეთილი მისი სტრატეგიული როლი ამ რეგიონში სხვადასხვა დაპირისპირებებს შორის, იგივე დიდ ქვეყნებს შორის პოლიტიკური დაპირისპირების დროს და ასე შემდეგ, ასევე გაუგებარია მაგალითად ჩრდილოეთ კავკასიის ქვეყნებთან ურთიერთობაში, ისეთი ურთიერთობა უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ ამან რუსეთი არ გააღიზიანოს და ასე შემდეგ. არის რამდენიმე პუნქტი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, არ უნდა იყოს ასეთ ტიპის დოკუმენტებში, რომელიც საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსს ეხება.
საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე საქართველოს საგარეო კურსის ურყევობის უზრუნველმყოფელი არც ინტერფრაქციული დოკუმენტი განხილულა. დოკუმენტზე მუშაობა გრძელდება და უმრავლესობა არ გამორიცხავს, რომ მასში გარკვეული ცვლილებები შევიდეს. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18:23 თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, სადაც საპროტესტო აქცია გამართა, კერძოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქალაქ ქობულეთში ადგილობრივების უკმაყოფილება სასტუმრო ჯორჯიან პალასის მიერ სანაპირო ზოლის შემოღობამ გამოიწვია. ქობულეთელების ზღვის სანაპიროსთან რამდენიმე გასასვლელის დატოვებას მოითხოვენ და თვლიან, რომ გარემოს დაცვითი პრობლემები ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებას უშლის ხელს. გვიამბობს ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
კობულეთელები ამბობენ, რომ სასტუმრო ჯორჯიან პალასის ხელმძღვანელობამ კორტების მოსაწყობად მრავალწლოვანი ხეები მოჭრა. სხვაზე გასასვლელი კი ჩაკეტა. კობულეთელთა მტკიცებით, იქ სადაც ადრე უნიკალური ხეები იყო, სათამაშო მოედანი უნდა გაშენდეს. ადგილობრივების მტკიცებით აღნიშნული პრობლემის გამო მათთან დამსვენებლების რიცხვმაც იკლო. ტურისტები კი უპირატესობას ზღვასთან იოლად დაკავშირებულ სახლებს ანიჭებენ.
დაგვიბრუნოს ეს ტერიტორია იმ პოზიციაში, როგორიც იყო სანამ შეისყიდა. ზაბორი არ იყო აქ, გახსნილი იყო და ადგილობრივი მოსახლეობა გადადიოდა პარკში.
ვიყვანთ ბულდოზერს და ეს რაც იქნება იმას გადაიმასვიზა. ავიღებ იერიშით რო იტყვია მთელი ყველა შევესევით რა თქმა უნდა და ასკეთილინებოს რაც მოიღომა მიზროზე ის დაიკმაყოფილოს დავიებით.
ძალიან დიდ პრობლემებს ვაწყდებით. პირველი რომ ხალხი როცა ცხელოდა გადმოდიოდა ისვენებდა აკეთ გასასვლელი ძალიან შორიგზით უნდა გაიაროს რომ პლიაჟზე ჩავიდეს ეს ერთი მესამე პრობლემა დაჭრა ასწლოვანი ხეები და ეს ყველაფერი რასაც იწვევს ძალიან კარგად ვიცი ქარ დამცავი ზოლი ქონდა აქ
ამასთან ერთად ჩვენი დამსვენებლებიც რომელსაც ჩვენ ღებულობთ გვეუბნებიან ვარს იმის გამო რომ ძალიან დიდი მანძილი არის დასარტყამი რომ ზაბორსა უარონ გვერდი და ჩევიდნენ იმ ტერიტორიაზე სადაც არის ადგილი.
Ფლობელი თემურ ჭყონია ირწმუნება, რომ ყველა ღონისძიება, რომელიც სასტუმროს გაფართოების მიზნით ტარდება, კანონიერია. იგი ასევე იხსენებს პერიოდს, როცა ქობულეთისათვის ასობით კამელია ჩამოიტანა იტალიიდან და რამდენიმე ადგილზე გააშენა.
64 ქვეყნიდან იყო ტურისტი ჩამოსული. ქობულეთი, როგორც ქობულეთი, გაჩნდა ჩემი საშუალებით რუკაზე და არა იმ ხალხის საშუალებით, რომელიც მიწერიან 25 ხეს. დაართვლიან იმას 50-ს. თუ საჭირო გახდა და ქობულეთს ვეუბნები, რომ თუ ჭირდებათ, დაანგრიონ ის გადაღუმო და შევიდნენ ტერიტორიაზე, იცხოვრონ იმ სასტუმროში.
სასტუმრო ჯორჯიან პალასის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა მოთხოვნების და უკმაყოფილებლობის შემთხვევაში საპროტესტო აქციების გამართვას ისევ გეგმავენ.
ქობულეთში გამართული აქციის შესახებ საუბრობდა ჩვენი კოლეგა ნატა იმედაიშვილი ბათუმიდან. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. სომხეთში, როგორც ახალი ამბის გამოშვებას თითქვა, მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები. უფლებად დამცველები და ასევე დამკვირვებლები ყურადღებას სამახვილებენ იმ გარემოებაზე, რომ ამ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს ქვეყნის 1 მილიონამდე მოქალაქე, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ, ამ პერიოდში მოგზაურობენ. ამ თემაზე ჩვენი კოლეგის რობერტ კოლსონის მიერ მომზადებულ მასალას სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ზუსტად არავინ იცის, სომხეთის რამდენი მოქალაქე იმყოფება საზღვარგარეთ, მაგრამ ცნობილია, რომ მათგან თითქმის არავის არ ექნება ხმის მიცემის საშუალება 18 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. განახლებული საარჩევნო კოდექსის თანახმად, ქვეყნის გარეთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება მხოლოდ იმ მოქალაქეებს მიეცემა, რომლებიც საელჩოებში ან სხვა სამთავრობო წარმომადგენლობებში მუშაობენ, ან რამდენიმე მსხვილი კომპანიის მუშაკები არიან, ისევე როგორც მათი ოჯახების წევრებს. სხვებს ამ დღეს ან სომხეთში დაბრუნება მოუწევთ, ან არჩევნების საერთოდ გამოტოვება. ცხადია, ეთნიკური სომხებისგან შემდგარი ბევრად უფრო მრავალრიცხოვანი დიასპორა ისედაც ვერ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. ისინი, ვისი მშობლებიც ემიგრაციაში, საბჭოთა ან სხვა პერიოდში წავიდნენ, სომხეთის მოქალაქეები არ არიან. არმენ ზაქარიანი 63 წლისაა და უძრავი ქონების აგენტად მუშაობს ლოს-ანჯელესთან ახლოს. ის შეერთებული შტატების წარმოშობით სომეხი მოქალაქეა და არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, თუმცა ზაქარიანი აქტიურად წერს სოციალურ ქსელებში და სომხეთის გარეთ მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ხმის მიცემის უფლების მინიჭებას ითხოვს.
Минимум ხმის მიცემის უფლება რომ შეგიზღუდოთ, თქვენს ქვეყანაში მგონი რევოლუცია მოხდება. სომხეთშიც ასევეა, ჩვენ დემოკრატიული საზოგადოების შექმნას ვცდილობთ, მაგრამ მთავრობა, ეს რეჟიმი, დროებით სომხეთის გარეთ მცხოვრებ მოქალაქეებს არ აძლევს ხმის მიცემის საშუალებას.
სომხეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ შეზღუდვა ძირითადად ფინანსებს უკავშირდება, რომ ექსპატრიატებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის ორგანიზება ძალიან დიდ თანხებს მოითხოვს. თუმცა მთავრობის ოპონენტები აცხადებენ, რომ ამ ცვლილებებს სხვა მიზეზები აქვს, რომ უცხოეთში მყოფი სომხები წარსულში, როგორც წესი, ოპოზიციურ კანდიდატებს აძლევდნენ ხოლმე ხმას. ამასთან, კრიტიკოსების თქმით, შემოღებული შეზღუდვები არჩევნების გაყალბებასაც უწყობს ხელს. სომხეთის საარჩევნო სიებში ოფიციალურად 2.5 მილიონამდე ადამიანია შეყვანილი, თუმცა იმის ზუსტად დადგენა, მათგან რამდენი ცხოვრობს საზღვარგარეთ, ძალიან რთულია. აცხადებს ლინდა ეჯვორთი, რომელიც საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ხელმძღვანელის მოვალეობას ასრულებს ერევანში.
ზუსტად ვერავინ იტყვის, მაგრამ როგორც ცნობილია, უცხოეთში სომხეთის დაახლოებით 1 მილიონი მოქალაქე ცხოვრობს. ეს საარჩევნო სიის 13-ზე მეტია.
როგორც უნდა იყოს ზუსტი რაოდენობა, ფაქტია, რომ საუბარია ამ მრჩეველთა დიდ ჯგუფზე, რომელთაგან ბევრი უკვე წლები ან ათწლეულებია უცხოეთში ცხოვრობს და იშვიათად ბრუნდება სომხეთში. მათი უმეტესობა იმყოფება რუსეთში, შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში და სამხრეთ ამერიკის და ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოებში. საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ხელმძღვანელის პიტერ ერბენის თქმით, ექსპატრიატებისთვის ხმის მიცემის საშუალების ორგანიზება ბევრი ქვეყნისთვის წარმოადგენს სირთულეს და ეს, როგორც წესი, დემოკრატიის ხარისხის გამსაზღვრელ ნიშნად არ მიიჩნევა.
The enfranchisement of the diasporas of various nations is not
დიასპორებისთვის ამუფლების მინიჭება, როგორც წესი, ქვეყნებისთვის არ ითვლება სავალდებულო საარჩევნო სტანდარტად, რადგან ზოგიერთი ქვეყნისთვის ეს ძალიან დიდ ეკონომიკურ ტვირთს წარმოადგენს, რომლის დაფარვაც მათ არ შეუძლიათ. სხვა სახელმწიფოებისთვის დიასპორაში კენჭისყრის ჩატარებამ შეიძლება არამართებული ფორმით იქონიოს გავლენა ადგილობრივ პოლიტიკაზე. ამიტომ დემოკრატიის აბსოლუტურ მოთხოვნებს შორის არ არის კენჭისყრაში დიასპორების აუცილებელი ჩართვა.
diaspora in national votes.
თუმცა სომხეთის ხელისუფლების ოპონენტები კვლავ შიშობენ, რომ უცხოეთში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის კენჭისყრის უფლების წართმევა გაყალბებას შეუწყობს ხელს. მაგალითად, 42 წლის ედი, რომელიც უკვე 8 წელია შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, მაგრამ სომხეთის მოქალაქეა, აცხადებს, რომ ის და მისი ოჯახის წევრები საარჩევნო სიებში შეყვანილი არიან და წარსულში ხმაც მიუციათ. ამდენად, ედი, რომელმაც გვარი არ გაგვიმხილა, მიიჩნევს, რომ ამ არჩევნებში მათი ხმები გაყალბებას მოხმარდება.
დარწმუნებული ვარ, რომ ამ არჩევნებში მეც მივცემ ხმას, ეგრეთ წოდებულ ხმას. ვითომ სომხეთში ვიქნები და ხმასაც ვითომ მივცემ. ჩემს მაგივრად იმ ქაღალდებზე სხვა მოაწევს ხმას.
ედის აზრით, სომხეთის მთავრობა უცხოეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს კენჭისყრის უფლებას იმ მიზეზით უზღუდავს, რომ ეს მოქალაქეები უფრო დამოუკიდებლები არიან და იმ ქვეყნების დემოკრატიულ ღირებულებებს იზიარებენ, რომლებშიც მცხოვრობენ.
Salome Asatiani საუბრობდა სომხეთში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნების ნაკლოვან მხარეზე. თუ როგორ მიმდინარეობს არჩევნები სომხეთში და ასევე დღის სხვა ახალ ამბოს, უკვე უფრო უცვლად ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდა პრაღის სტუდიაში. თბილისში კი 18:31.
სომხეთში მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები. არჩევნებში 7 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. წინასწარი გამოკითხვების თანახმად სომხეთის მოქმედი პრეზიდენტი სერ სარქისიანი გაიმარჯვებს მასში. აქვე გეტყვით, რომ არჩევნებს მეთვალყურეობას უწევს 600-ზე მეტი უცხოელი სტუმარი. არჩევნების წინასწარი შედეგები საღამოს გამოქვეყნდება. 5 ადამიანი დაიხოცა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში, ქალაქ პეშავარში. პოლიციელის ფორმაში გადაცულმა პირებმა მიიტანეს იერიში სამთავრობო შენობებზე. გაეროს გამომძიებელმა კარლა დელ პონტემ განაცხადა, რომ დროა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ განიხილოს სირიაში ჩადენილი საომარი დანაშაულები, რომლებიც მიეწერება ორივე მხარეს, მეამბოხეებსა და სამთავრობო ჯარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სატელეფონო 30-წუთიანი საუბარი გამართეს სირიისა და ჩრდილოეთი კორეის პრობლემების გარშემო. სერბიის ყოფილი ოლქის ნაწილობრივ დამოუკიდებლად აღიარებული კოსოვოს პრეზიდენტმა ტიპეტე იაჰიაგამ განაცხადა, რომ ოლქი აპირებს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანდეს. ჩელაბინსკში ამასწინათ ჩამოვარდნილი მეტეორიტების ნამსხვრევებით დაზარალებულთა რიცხვი 1491-ია. ლონდონში, ბირმინგემსა და კიდევ რამდენიმე ქალაქში სამაუწყებლო კორპორაციის BBC-ს რამდენიმე ქვეგანაყოფის თანამშრომლები გაიფიცნენ. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა და იუსტიციის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ გიორგი ვაშაძემ არაადეკვატურობაში დაადანაშაულა იუსტიციის ამჟამინდელი მინისტრი თეა წულუკიანი და პირისპირება მოყვა მათ შეკამათებას დღეს თბილისში ერთ-ერთი კონფერენციის დროს. საპარლამენტო უმრავლესობამ, მოკაცრავად საპარლამენტო უმცირესობამ საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობასთან დაკავშირებული კანონპროექტის უკან გაწვევის გადაწყვეტილება მიიღო. ფოტორეპორტიორებმა გიორგი აბდალაძემ, ზურაბ ქურციკიძემ, ირაკლი გედენიძემ და ნათია გედენიძემ თავიანთი საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით მთავარ პროკურატურას მიმართეს. საქმე ეხება 26 მაისის საპროტესტო აქციის დარბევის დროს გადაღებული ფოტოების გამო მათთვის სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებას.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით ინტერაქტიური დიალოგით ვაგრძელებთ. ვიდრე თბილისის სტუდიას გადავცემ სიტყვას, შეგახსენებთ, რომ დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი გია ჯაფარიძე. იგი საუბრებს თემაზე მეცნიერების რეფორმა საქართველოში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში შეკითხვებს დაუსვამს ია ანთაძე. ია, საღამომშვიდობისა, გამარჯობა ბატონო გია, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო გია, ბევრი შეკითხვა შემოვიდა, რამაც ძალიან გამახარა, როგორც ჩანს მეცნიერების რეფორმა არის აქტუალური თემა. პირველი შეკითხვა ეხება ძველ დროს. თქვენი აზრი მაინტერესებს, ბატონო გია, ასეთია შეკითხვა. შეიძლებოდა თუ არა მეცნიერების ნგრევის თავიდან აცილება ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში? რა იყო ყველაზე მთავარი შეცდომა?
Ну, ეს სიტყვას შეიძლება მე ვერ მოხერხდებოდა თი გამოვცვლი და ვიტყვი რომ ალბათ ვერ მოხერხდებოდა. Да рато ვერ მოხერხდებოდა ეს, იმიტომ რომ საერთოდ მეცნიერების დაშლა, საბჭოთა მეცნიერების დაშლა დაიწყო 80-იან წლების დასაწყისიდან. ეს არ არის პროცესი, რომელიც ახლა მოხდა. ამ დაშლას თანსდევდა ასე თქვათ ის პროცესები, რომელიც აი სამეცნიერო სისტემის შიგნით ბზარებს ქმნიდა. ჩვენ უბრალოდ მოწმენია გავხდით ამ პროცესის ბოლო აქტისას და მოკიდება საქართველოსში ეს სისტემა გარკვეულად ჩაიშალა, უნდა შეგვეცვალა უცებად. იმიტომ ის იყო მოწყობილი სხვა ქვეყნის სტრუქტურებზე, ხოლო დამოუკიდებელ და გაჭირებულ და ღარიბ საქართველოს სხვანაირად ორგანიზებული მეცნება ჭირდება. ამიტომ განადგურება სიტყვას მე მოვერიდები. სულ სხვა საკითხია ადამიანის რესურსის მიმართ დამოკიდებულება, ინფრასტრუქტურის მიმართ დამოკიდებულება, რომელიც მართლა გაჩანაგდა ბევრ ადგილას და განადგურდა და განსაკუთრებით უტიფარი დამოკიდებულება გამოჩნდა ბოლო წლებში მკვლევართა მიმართ, როდესაც რაღაცა სათანადო კანონმდებლობის მომზადების გარეშე იყო მიერთებები ინსტიტუტების უნივერსიტეტებთან ასე შემდეგ. ამან თავისი ძალიან ცუდი დაღი დააჩინა ამ პროცესს, ნეგატიური. მაგრამ გარდუვალი იყო ის, რომ ძველი სისტემა შე ვერ შევინარჩუნებდით და ახალი უნდა შეგვექნა. ხოლო რაც შეეხება ამ კითხვასო, ასე ვთქვათ, რა შეცდომა? შეცდომა თავისათავად ჩვენ საზოგადოების ასე გარკვეული სიზარმაცეს მივაქცე, ყველას არ გააკეთო დროზე, ისაც გასაკეთებელია. ეს მოგვდევს ჩვენ დიდი ხანი. აკადემიის მეცნიერებათა აკადემიამ 90-იან წლებში, როცა მას შეეძლო ეს გაეკეთებია, არ გააკეთა ისეთი რეფორმები, როგორც ეს მოხდა ჩეხეთში ან უნგრეთში. თავის როსე რო გაკეთებულიყო და ნელა-ნელა აგვეწყო ახალ სტრუქტურებზე და ახალ ორიენტაციებზე ჩვენი სამეცნიერო სისტემა.
ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ აკადემიის წიაღში რო შექმნილიყო რაღაცა?
აკადემიის წიაღში უნდა შექმნილიყო დროულად სწორი გონივრული კონცეფცია თავის დროისათვის შესაბამისი, რომელიც მოგწონდა საშუალებად ევოლუციური გზით ნელა-ნელა გადაგვეწყო სამეცნიერო სისტემა უფრო რეალურ ჩვენი შესაძლებლობების შესაბამის სტრუქტურებს.
ხოჭერს მე მსმენია მეცნიერების აზრი, რომ იყო ასეთი კონცეფცია, რომელიც არ განხორციელდა.
არა, ეს უკვე გვიანი იყო. იყო კონცეფცია, რომელიც მაშინ გაჩნდა, მაშინ როდესაც ვარდების ევოლუციის შემდეგ დაიწყო რეფორმა და ნუ მაშინ მე მიმაშოს დაგვიანებული იყო. ხოლო ასევე მეორე შეცდომა, რომ ამ დაგვიანების აღმოსაფხრელა თქვა შეიძლება წყალებში, ძალიან ნაჩქარევად და ფინანსური და სამართლებრივი ბაზის მომზადების გარეშე მოხდა გარკვეულად გადანაწილება სტრუქტურების, ისე რომ გააზრებული ეს პროცესი არც მაშინ არ ყოფილა. ანუ იმათვის ისაც შეიძლება ცოტა წარად გაეკეთებია თავიდან, რატომღაც თავი შეიკავეს. Ну, ბევრი მიზეზი იყო ალბათ, მაგრამ მაინც და. მეორე არის ის, რომ მერე ვიჩქარეთ. დასაზრდელ მეტად ვიჩქარეთ.
ძალიან საინტერესოა, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ასეთია. ბატონო გია, გვითხარით თქვენი მოსაზრება მეცნიერებისა და მკვლევარების, ასევე მათი შრომების პოპულარიზაციის მნიშვნელობის შესახებ. რისი გაკეთება საჭირო ამემართლებს? სხვა შორის რამდენიმე შეკითხვა შემოვიდა, სადაც იყო ეს თემა.
ეს ურთულესი საკითხია. მე გულწრფელად გეუბნებით, ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, იმიტომ რომ მეცნიერების პოპულარიზაცია, ასე ბანალური გაგებით, რომ ახლა მეცნიერებზე ისტორიები მოყვეთ, ეს ერთია, მაგრამ მეცნიერება არის რაციონალური ცოდნის მატარებელი კულტურა. და ამას მოყვება თანაც ინჟინერიის კულტურა, ანუ რაღაცის გაკეთების კულტურა. და ეს არის ევროპული ცივილიზაციის ქვაკუთხედი. როდესაც ჩვენ შეგვიძლია გავიაზროთ, ავწონოთ, გავზომოთ, დავადგინოთ და კარგად გავაშენოთ. აი ეს ელემენტი, როცა საზოგადოება მოქმედებს გათვლილი ნაბიჯებით ნელ-ნელა, არის ისაც ხშია ჩვენ გვაკლია. და აი მეცნიერების პოპულარიზაცია, მეცნიერული აზროვნების პოპულარიზაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებაში უნდა დამკვიდრდეს მიდგომა პროფესიონალიზმის მიმართ, კვალიფიკაციის.
მაგრამ მეცნიერებას არ ეხება.
არა, არა, ეს ეხება მეცნიერების ინიციატივა, უბრალოდ კარგი მაგალითია ერთადერთი მიზეზის გამო. აქ არის გაზომვა ამ თვისებისა ადვილ შედარებით არ კარგად ჩანს. სწრაფად ჩანს პასუხი. ან იცის კაცმა, ასე ვთქვათ, ამ სამის ამოხსნა, ან იცის კარგი პროექტის აგება, ან არ იცის. ხოლო სხვა დარგებში ეს უფრო რთული ფორმით ვლინდება და ამიტომ ხშირად ასე თქვათ ნუ იწევს დრო ჭირდება რომ დაინახო არაკვალიფიციური ყოფა ქცევა და აქ ზოგჯერ ძალიან ადვილად დაინახავ. ამიტომ მათემატიკა, ფიზიკა, ზუსტი მეცნიერებები, ინსაინჟინო მეცნიერებები ფუნდამენტია საზოგადოების სახი განვითარებისათვის. როდესაც ყველაფერი იზომება, იწონება ობიექტურად და გვაქვს საშუალება რომ შევაფასოთ რეალური ვითარება ადვილად.
ბატონო, თუ გიფიქრეთ, აი პოპულარიზაციის რა გზა იქნებოდა?
არა, პოპულარიზაციის გზა ისაა, რომ ყველაზე კარგი გზა ისაა, რომ კაცს აჩვენო, რომ შენ როცა რაღაცა კარგად იცი, კარგად შეიძლება რამე გააკეთო. ანუ რომ ის კარგად გაკეთებული საგნის ფასი უნდა აიწიოს საზოგადოებაში. ნებისმიერ კარგად დაგული ქუჩის, კარგად დადებული აგურის, კარგად ამოხსნილი ამოცანის. აი თვითონ ეს იდეოლოგია რომ რაღაცა უნდა ვაშოთ კარგად. აი გუშინ გამოდიოდა თუ გუშინ წინ ტელევიზორში არქიტექტორი რომ ამბობდა რომ 90-95% თბილისის შენობების არის ავარიული. ეს ხო დღევანდელი პროცესია არ არის, ეს ხო რაღაცნაირად რაღაცის სულად გაკეთების ნიშანია. ხო და აი ეს ზუსტი მეცნიერის პოპულარიზაცია ამის საშუალებას იძლევა ბავშვობიდანვე, პირველივე ნაბიჯებიდანვე აჩვენ რაღაც სიზუსტეს და ეს ჩემსაც ეს მნიშვნელოვანი ელემენტია კულტურისა და ამის იგნორირება არ შეიძლება და ჩანაცვლება რაღაც გაპრებს.
მადლობს, მადლობთ, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი შეკითხვა. დარწმუნებული ვარ რომ კვალიფიციური პედაგოგების დეფიციტს მხოლოდ მეცნიერების სკოლაში მისვლა უშველის პირველ ეტაპზე, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ რომ ეს მეტისმეტად ძვირი დაუშვება სახელმწიფოს?
იცი და მე საერთოდ არ მომწონს ეს ინტერპრეტაცია, რომ აი მეცნიერების მისვლის სკოლაში ადვილად გადავწყვეტავთ რამეს, იმიტომ რომ პედაგოგის კვალიფიკაცია არის ისეთვე უნიკალური კვალიფიკაცია, როგორც არის მეცნიერის, მხატვრის, მსახიობის და კაი პედაგოგები არის იშვიათობა. ჩვენ ლაპარაკობთ აი კვალიფიციერებული ადამიანები, ისე კვალიფიკაციას უბრუნდებით. ჩვენ გვჭირდება რომ მივეხმაროთ სკოლას, რომ მასში იმატოს მაღალი კვალიფიკაციის პედაგოგებმა. ამისათვის უნდა შეექმნას სპეციალური პროგრამები სხვადასხვა პედაგოგების მოსამზადებლად. პედაგოგის მოსამზადება არ უნდა იყოს თანდევი პროდუქტის საუნივერსიტეტო განათლებისა, ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში. იმიტომ რომ იმდენ რთული ვითარება, რომ შეიძლება ჩემი აზრით სპეციალიზირებულად პროგრამები შეექმნას, რომ ახალგაზრდებმა იცოდნენ რომ მოდიან სკოლაში, რომ მიდიან სკოლაში. მათ ესე იგი ამხრივ აი იმ განათლებას ვადლებთ, რომელიც სკოლის მასალებს ჭირდება.
საუნივერსიტეტო განათლების მიღმა გულის ხო?
არა, ერთდროულად ინტეგრირებული საუნივერსიტეტო განათლებაში ეს რაღაცა საგნები, რომელიც ძალიან რთულია და შევა სკოლის მასალებს არ ჭირდება და მეორე სკოლა რაღაც ძალიან საბაზისო საგნები ძალიან ღრმად ცოდნა ჭირდება, აქ საჭიროა გადანაწილება საგნების. ერთ პროგრამის მიხედვით მომზადება შეიძლება არ ზღირდეს მათი, რომელსაც წინასწარ იციალ სკოლაში მიდგა. თავარი არის მასალების ხარდაჭერა. მორალური, ზნეობრივი სახელმწიფოს და პირველ საზოგადოების მხრიდან.
აი მეცნიერების მხრიდან როგორ
მეცნიერების მხრიდან ყოველთვის იყოს სწორი აგებული სისტემა, როდესაც მეცნიერები კონტაქტში იყვნენ სკოლასთან. იყო წრეები, იყო ბავშვების მოყვანა უნივერსიტეტებში, ან მოყვანა სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში, იყო თანამშრომლობა, გამორჩეული ნიჭიერი ბავშვები და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი იყო და ძალიან ცუდია რომ აღარა გვაქვს ახლა და ალბათ შეიძლება არის სპეციალური სკოლები. ნიჭიერი ბავშვებისათვის მათემატიკური, ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა. აი იქ მეცნიერთა წილი დიდი უნდა იყოს. საშუალოდ ყველა სკოლა შეიძლება არა, მაგრამ სპეციალიზებულ სკოლებში დასაკვირველი ეს წონა უნდა იყოს ძალიან დიდი. საუნივერსიტეტო სკოლები შეიძლება შექმნათ. ამან შეიძლება ყველაფერმა გააუმჯობესოს ვითარება და მოგვცეს რაიმე საშუალი.
კარგი, დიდი მადლობა. დიდი სამოლებს კითხავდით პედაგოგების და მეცნიერების ურთიერთობაზე, მაგრამ მე მგონი ახლა ვეღარ ვასწრებთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დავსვა. ბატონო, გია, თქვათ, არ გახდა მეცნიერება პრიორიტეტი და არ მოიძებნა სახსრები მისი განვითარებისთვის უახლოესი 10 წლის განმავლობაში. რა იქნება შედეგი? ეს მე მგონი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და
აქტუალური შეკითხვა. ეს გამორიცხულია. ეს ამიტომ ძალიან ბოლო კითხვა და ეს გამორიცხულია, რომ არ იმიტომ რომ მეცნიერება და განათლება არ შეიძლება დააშორეს ერთმანეთთან. მეცნიერ განათლება არის ერთიანი სიმბიოზი, ეს ორივე სისტემა ერთია. ჩვენ თუ არ პოულობთ ფულს მეცნიერებისათვის, ეს ნიშნავს ჩვენ ფაქტობრივად ფულს არ პოულობთ განათლებისათვის რამდენიმე წლის შემდეგ. ეს გარდა მაგრამ პრიორიტეტზე არ უნდა ვილაპარაკოთ.
აი ესე რა დარჩეს როგორც ახლა არის?
არა, ეს არ შველის ჯერჯერობა, ეს ძალიან დაბალი დონეა. ამიტომ ასე ვთქვათ, ამას აწევა უნდა უწყვეტად და სწრაფად, მაგრამ უწყვეტად უნდა აწევა თანდათანობით, მაგრამ ძირითადად რა არის? პრიორიტეტზე ნუ ვილაპარაკოთ. პრიორიტეტები, სახელმწიფო პრიორიტეტი არის თავდაცვა, უშ უშიშროება, ჯანდაცვა, დასაქმება. მეცნიერება უნდა იყოს ყოველდღიური ზრუნვის და მუშაობის საგანი. იმიტომ ჩვენ ველითქოს ამ პრიორიტეტით რამეს მივიღებთ. არ გვინდა პრიორიტეტი ეს ყოველდღიური საქმიანობის საგანი უნდა იყოს. იქ არ არსებობს ეს პრიორიტეტი, არ არის ეს უფრო მეტია ვინემ პრიორიტეტი. იცი რაღაცნაირად რო გაიგოს, ეს არის არსებობის საფუძველი. იმიტომ რომ არც ერთი ცივილიზებული ერი არ შეიძლება არსებობდეს მაღალი დონის განათლების გარეშე. ხოლო მაღალი დონის განათლება, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ქონდეს, სათანადო მეცნიერების გარეშე ვერ იარსებს. ამიტომ ეს გარდუვალია. არ არის საჭირო ძალიან დიდი ფული, მაგრამ გონივრული ფული, რომელიც ამას შეიძლება უცოდ უნდა ჩაიდოს უკვე ახლა. თანდათანობით უნდა მოგვიმატო იმედია.
კარგი,
თერაპია არ გამოგვივა.
ძალიან დიდი მადლობა, უაღრესად საინტერესო შინაარსიანი საუბრისთვის მადლობთ.
მადლობათ.
მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიაში, ჩემი კოლეგის იან თაძის შეკითხვებს პასუხობდა ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი გია ჯაფარიძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. საუბრით. 18 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ ჩვენს ეთერს. კვირას კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან მეხუთე წლისთავი იზეიმა. ჩვენი დამოუკიდებლობა შეუქცევადიაო, განაცხადა კოსოვოს პრეზიდენტმა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
კოსოვოს პრეზიდენტის სიტყვებით, მისი ქვეყნის დამოუკიდებლობა შეუქცევადია. ეს განცხადება ატიფეტე იაჰიაგამ გააკეთა კვირას სერბიისგან კოსოვოს გამოყოფის მეხუთე წლისთავზე ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში. და დასწინა, კოსოვოს რესპუბლიკის არსებობა წარმოადგენს რეალობას, რომლის უარყოფა შეუძლებელიაო. ამავე დღეს ნატოს მიერ გაწვრთნილი კოსოვოს უსაფრთხოების ძალების აღლუმზე მისულმა პრეზიდენტმა თქვა, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება მკაფიო მიზნად რჩებაო.
Republika e Kosovës sodoshni kontribuos erëndësishme për
Kosovës Respublikas mishnulovani tsvili sheaks regionuli kavshirebis ganvitarebis sakmeshi da mas Evrokavshirsa da NATO-shi gaqevrianebis mkapio mizani amozravebs. Chuen Kosovos khalkhma istoriashi akhali etapi davitsqet. Mshvidobis, urtiert gagebis, tanamshromlobis da urtiert pativiscemis etapi.
Dhe të respektimit ndërmjet popujve dhe vendeve.
Amave aghlumze sitqit gamosqvisas Kosovos premier-ministrma Hashim Tachim ganatsqada Kosovos kidev didi gza aqs gasavlelio.
Unemi vetishum që rezultate që shtetë.
Vici rom qeni akhali kuqnis mir bolo khuti qlis ganmalobashi miqzeuli zarmateba twalshisatsemia. Bevri gamozroris miuxedavat amas ertiani zalebit miwaqziet. Tumtsa isits vici rom bevrad upro meti qoqs gasaketebeli.
კვირას გამართული საზეიმო ღონისიებები მოიცავდა პარლამენტის საგანგებოს სხდომას და პრიშტინის მთავარ მოედანზე გამართულ კონცერტს. დამოუკიდებლობის მეხუთე წლისთავის აღნიშვნა საზეიმო ფოიერვერკით დასრულდა. პრიშტინის ქუჩებში ბევრი მოქალაქე იყო გამოსული. მათ შორის იყო კოსოვოს განთავისუფლების არმიის ყოფილი წევრი სკენდერ აჰმედი.
ბედნიერი ვარ, ამ დღეს ძალიან დიდხანს ველოდით. ყოველ წელს განსაკუთრებულად ემოციური ვარ ხოლმე. ყველა მოლოდინი არ აგვიხდა, მაგრამ ეს არაფერია. თუ გავიხსენებთ, როგორ ვიყავით 13 წლის წინ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქმე ოცნების ახდენასთან გვაქვს.
2008 წლის 17 თებერვალს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ კოსოვო 100-მდე ქვეყანამ აღიარა. დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე 10 წლით ადრე 1998-99 წლებში კოსოვოში ომი იყო, რომელიც სერბიის ყოფილი ლიდერის, სლობოდან მილოშევიჩის ძალების წინააღმდეგ ნატოს საჰაერო თავდასხმებით დასრულდა. ბელგრადი კოსოვოს კვლავ თავის სამხრეთულ პროვინციად აღიქვამს, თუმცა 2011 წლის მარტში ევროკავშირის ეგიდით დაწყებული მოლაპარაკებების შედეგად ურთიერთობაში მნიშვნელოვანი დათბობა შეინიშნება. 6 თებერვალს ბრიუსელში ორი პრეზიდენტის პირველი შეხვედრა მოეწყო. სერბიის ევროკავშირში გაწევრიანება დამოკიდებულია პრიშტინასთან ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე. ასეთ ფონზე გასულ თვეში პრემიერ-მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა მიანიშნა, რომ ბელგრადმა შეიძლება შეწყვიტოს წინააღმდეგობის გაწევა კოსოვოს გაეროში გაწევრიანების პროცესისთვის. თუმცა დაჩიჩმა იქვე დასწინა, დიალოგის ყველაზე რთული ფაზა ჯერ კიდევ გასავლელი გვაქვს. მას მხედველობაში ჰქონდა სერბი უმცირესობის ინტეგრაციის საკითხზე მოლაპარაკება პრიშტინასთან. ბელგრადი იმედოვნებს, რომ 120,000-მდე სერბს, რომლებიც უარსაცხადებენ ეთნიკური ალბანელი მთავრობის აღიარებაზე, გარკვეული ფორმით ავტონომია მიენიჭებათ. მიტროვიცის ჩრდილოეთ ნაწილში მცხოვრები სერბი ქალი ტანია იაკსიჩი ამბობს, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ ამ რეგიონის სერბებს არასტაბილური გარემო აშინებთ.
Postoji strepnja svakodnevna, mi tako živimo, šta će biti?
Ovaldri urat vshishopt rada gomarteba. Es problema ovaldri chen stavs, radgan chen ar mogzons damouqidebel Kosovoshi tskhovreba. Pira doneze mezoblebtan problemebi ar gvaqs, magra politikor doneze diaxes problema.
I to i živimo sa strepnjom.
Amastan Kosovos mtskhovrebt dit twirta dazevt gajirveba da sigaribe. Ახალ ქვეყანაში ეკონომიკური ვითარება მძიმეა. კოსოვოს 1,800,000 მოსახლის მესამედზე მეტი დღეში 1 დოლარზე ნაკლებით ცხოვრობს.
ასე გამოიყურება კოსოვო დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან მეხუთე წლისთავზე. სალომე ასათიანი საუბრობდა, გადაცემას კი განაგრძობთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. დღეს საავტორო პროგრამა ოქროპირ რუხაძემ მოგვიმზადა.
სიგარეტის მოწევა რომ მავნებელია ცნობილია. ისიც დადგენილია, რას ვნებენ სიგარეტის შემცველი ეს ნივთიერებები, PC და სხვა. ადამიანი მაინც არანებებს თავს მოწევას და ამის მიზეზი კი უკვე ნიკოტინია, რომელიც დამოკიდებულებას, მიჩვევას იწვევს. ეს მიჩვევაა, რომ ვერ იქნა და ვერ გადაილახა ადამიანის მიერ. ამ სისუსტემ იყო, რომ გააჩინა იდეა, შესთავაზონ ადამიანს მხოლოდ ნიკოტინიანი სიგარეტი, ანუ სუროგატი, ელექტროსიგარეტის სახით. ელექტრონული სიგარეტი ტექნიკური მოწყობილობაა სიგარეტის ფორმის, რომელიც შეიცავს ნიკოტინს და, ასე ვთქვათ, თამბაქოს მოწევის მსგავსი შესუნთქვის დროს ადამიანი მას ჩაისუნთქავს და იკმაყოფილებს სურვილს. ნიკოტინი თავისთავად მავნებელი არ არის, თუმცა მას აქვს ზემოქმედება, მისგან ამზადებენ წამლებს და შეიძლება ზოგიერთი ადამიანისთვის სასარგებლოც კი იყოს, თუ მას სათანადო დოზებით მივიღებთ. მაგრამ როცა კაცი მიჩვეულია, განუსაზღვრელი რაოდენობით ისუნთქავს ნიკოტინს. რჩება თუ არა ასეთი მოწევა საზიანო. მოწევისა და ჯანმრთელობის ქველმოქმედება ჰქვია ბრიტანეთში მოქმედ ორგანიზაციას, რომლის სამეცნიერო ხელმძღვანელი ამანდა სენტპორტი განგვიმარტავს.
ნიკოტინი თამბაქოს კვამთან შედარებით ნაკლებად საზიანოა. ის არის, რის გამოც ადამიანი მოწევას ეჩვევა და თავს ვერ ანებებს, მაგრამ ზიანი უმეტესწილად მოდის თამბაქოს კვამლის ჩასუნთქვისგან. თვითონ ნიკოტინი თამბაქოსგან გამოცალკევებული და ასე სუფთა სახით მიღებული ნაკლებად
საზიანოა.
ელექტროსიგარეტებში, რომლებიც მოიხმარება ამ ბოლო ხანებში, დიდი რაოდენობით არის, როგორც ითქვა, ნიკოტინი. ეს თხევადი ნიკოტინია, ის თბება ბატარეის მეოხებით, გაევლის წყლის და სურნელის ნაწილს და შემდეგ ხდება მისი შესუნთქვა. ბოლო ორ წელიწადში მისი მოხმარება დიდად გაიზარდა. ამანდა სენფორდი ამბობს, რომ იმდენად მცირე დრო გავიდა ელექტროსიგარეტის მოხმარების შემოღებიდან, რომ ჯერ არა დადგენილი, როგორ ზემოქმედებს ის ადამიანზე. მთავარი შეკითხვა ისაა, რომ ხომარ მოიხმარენ ადამიანები უფრო მეტ სიგარეტს, ელექტროსიგარეტს, რადგან ჩათვლიან, რომ ის არაა საზიანო. ამას დაერთვის მეორე შეკითხვა. მართლაც მხოლოდ ნიკოტინია ელექტროსიგარეტებში, რომლებიც მზადდება ჩინეთსა და სხვა ქვეყნებში? მოკლედ, პრობლემა ელექტროსიგარეტის ხარისხი, პრობლემა ასევე ის, თუ რად უნდა გაფორმდეს ელექტროსიგარეტი, თამბაქოთ თუ სხვა მოწყობილობად. ევროპაში მაგალითად დაადგინეს, რომ ის სამედიცინო მოწყობილობაა, ან კიდე სრულიადაც წამალი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიმჩნევა ტენდენცია, რომ თამბაქოს მწარმოებელი ფირმები აპირებენ გადავიდნენ ელექტროსიგარეტის წარმოებაზე. ამან შეიძლება ის გამოიწვიოს, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი მწეველი გადავა ელექტროსიგარეტზე. ეს კი იმას მოიტანს, რომ გაბოლების დროს ბევრად ნაკლები ბოლი წარმოიქმნება.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განაგრძობს და დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა. რატომ უწოდა ზვიად გამსახურდია სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობას ბარაბას გზა? როგორ ახსნათ 1921 წლის საქართველოს მიღწევები და ნოე ჟორდანიას ხელისუფლების მწვავე კრიტიკა, რომელსაც განუწყვეტლივ მიმართავდნენ ისტორიკოსები, პოლიტიკოსები? წითელი ზონის მორი გადაცემაში ამ კითხვებს უპასუხებს ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრანტი სანდრო ქავთარაძე, ხოლო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის დღევანდელ სახეს წარმოადგენს პარტიის წევრი ბექა ნაცრიშვილი. გთავაზოთ ამ გადაცემის ფრაგმენტს, საუბარს სანდრო ქავთარაძესთან.
ილია ჭავჭავაძე, რომელიც სიტყვაზე ევროპული ფასე, რომელსაც გააჩნდა ევროპული ფასეულობები, ამის პოპულარიზაციას ახდენდა.
ლიბერალი იყო,
სეკულარული, სავარაუდოდ სეკულარული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაზე ოცნებობდა. მოხდა, ასე ვთქვათ, მისი წარმოჩინება, როგორც ასეთი აი რელიგიური გრძნობებით გამსჭვალული და ასევე, რა თქმა უნდა, სამართლებრივად რო ეროვნული გრძნობებით გამსჭვალული, ასევე, მაგრამ პიროვნების ჩამოყალიბებით, მაგრამ მაინც, ასე ვთქვათ, სხვა ილია ჭავჭავაძეზე იყო, მე მგონი, საუბარი უკვე 90-იან წლებში.
გიორგი მაისურაძე ხსნის ამას ისევ სტალინით, ანუ ისთვის, რომ სტალინმა დაიწყო ეს პროცესი და უბრალოდ გაგრძელა.
კი, სტალინმა სხვათაშორის არაერთი ესეთი რამ გააკეთა, იგივე გააკეთა დავით აღმაშენებელზე, რომელიც ხალხურ მეხსიერებაში იმდენად არ ჩანს საერთოდ, იმიტომ რომ აი თამარ მეფეზე გვაქვს ლექსი ები ხალხი. ასე შემდეგ დავით აღმაშენებელზე ეს არის. მაგრამ მისი პოპულარიზაციაც მოახდინა, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს სტალინმა. იგივე შეიძლება ითქვას ილია ჭავჭავაძეზეც, რა ძალიან უცნაურია, ძალიან უცნაურია.
და თვლი რომ თქვა შემდგომშიც უკვე, თქვა სააკაშვილის დროსაც გაგრძელდა ეს ტენდენცია, დავით აღმაშენებელზე გამახსენდა უკვე სააკაშვილისთვისაც იყო გარკვეული კერები.
კი, აბსოლუტურად. ილია ჭავჭავაძეს გაგრძელდა იგივე მომენტი, თქვენ შეიძლება არაერთხელ გინახავთ მის რეზიდენციაში უკან ილია ჭავჭავაძის პორტრეტი, დიდი პორტრეტი, მიხალ სააკაშვილის, ეგ გვერდზე პატარა რეიგანის სკულპტურაც აქვს, მაგრამ ნუ აბიუსტი, ასე ვთქვათ, მაგრამ იქ ილია ჭავჭავაძის სურათი და ასე რომ ეს გაგძლოთა იგივე მომენტები აბსოლუტურად.
და არსად არც ერთი პოლიტიკოსის დისკურსში, ასე ვთქვათ, ჟორდანია არ ფიგურირებს.
არა.
არჩევარდნაძესთან მაგალითად, არც სააკაშვილთან.
არა.
ამდენად ეშინიათ ამ, ასე ვთქვათ, არაპოპულარული ფიგური.
კი, კი, აბსოლუტურად. იქ, ну, რა თქმა უნდა, მოხდა ახლა ამ სააკაშვილის თავრობის დროს იყო, რომ აი ხშირად 26 მაისს ჩამოყავდათ, ну, პატიჟებდნენ ნოე ჟორდანიას შვილს. აა, მაგრამ ნუ ეს ზადაპროლ ხდებოდა ეს ყველაფერი, უბრალოდ ჟურნალისტები აიღებდნენ ინტერვიუს, ის იტყოდა, რომ აი 26 მაისი რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ისტორიისთვის და ამით თავდებოდა. ასევე, ну, რაც მოხდა ერთი ფაქტი, რომ ნოე ჟორდანიას სახელობის სანაპირო გაიხსნა ერთ-ერთი სანაპირო არის მის სახელობის, თუმცა ეს პარადოქსული არის კლავ ისევ, რომ მეორე სანაპირო მოპირდაპირე მხარეს ზვიად გამსახურდია სახელობის არის. ასე რომ არის.
და მე ვიცი, რომ პარიზში ინსტიტუტი არის მთელი ეს, რომელიც სწავლობს ნოე ჟორდანიას მოღვაწეობას, მის ნაწერებს და ასე შემდეგ, მაგრამ საქართველოში ასე ვთქვათ გრძელდება ეს გულგრილობა, ასე ვთქვათ, ხო, სოციალ-დემოკრატიული იდეებისადმი. თქვათ, ოქტომბრის ამბებიც რო გავიხსენოთ, აი სტუდენტური მოძრაობა რო გავიხსენოთ, შენც იყავი ჩართული ვიცი ამ მოძრაობაში და ასე შემდეგ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს მოძრაობა, აი გამდენი ხანი ამ გადაცემაში ყველა სტუმარს ვეკითხები ხოლმე, იყო მნიშვნელოვანი იყო სოციალ-დემოკრატიული იდეაც, ანუ სოციალური სამართლიანობის იდეაც.
მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ერთ-ერთი ლიდერები აი ამ აქციების, თუ შეიძლება ლიდერები მათ დავარქვათ, სტუდენტები, ვინც ორგანიზებას უწევდნენ ამ აქციებს, მათ ძალიან კარგად აქვთ გააზრებული, სხვათაშორის არის სოციალ-დემოკრატიული ფასეულობები.
და ბევრი იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრიც.
კი, კი, ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები ძალიან ბევრი. და რეალურად, ანუ აი ეს საინტერესო ტენდენცია არის, მაგრამ ნუ აი რამდენად მოხდება ამ პირველ რიგში, მეგონი მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს გააზრება იმ სოციალ-დემოკრატიისა, რომელიც ჩვენ ქონდა აი 19 საუკუნის ბოლოს.
თვლი რომ ეს იყო იდეალური?
იდეალური
რომ ეს იყო ევრო, აი ის რასაც ქვია დღევანდელი სოციალ-დემოკრატია, ხო, შვედური მოდელი, ნორვეგიული და ასე შემდეგ, ამასთან ყველაზე ახლოს?
ხო, იდეალური ნაკლებად ალბათ, მაგრამ ახლოს გარკვეულწილად იყო მათი ფასეულობებიდან გამომდინარე, მაგრამ ასე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მაგალითად ხანდახან უწევდათ ქართული რეალობიდან გამომდინარე საკმაოდ არასოციალისტური ნაბიჯების გადადგმა, მაგალითად აგრარული რეფორმა გაატარეს და მუშებს, გლეხებს უფრო სწორედ ბუდიშით, გლეხებს გადასცეს პირად საკუთრებაში მიწები. და თვითონ ნოე ჟორდანია წერს, რომ ეს აბსოლუტურად ან სოციალ-დემოკრატიის იდეის საწინააღმდეგო პირადი საკუთრების წინ წამოწევა. გლეხებს გადასცეს პირად საკუთრებაში, მაგრამ სხვა რაღაცეებში ძალიან ბევრ განათლებაზე, კულტურაზე, იქ ყურადღების გავრცელება სახელმწიფომ რომ უნდა დააფინანსოს ეს ყველაფერი და ყურადღება მიაქციოს იქ სოციალურ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, და სხვათაშორის ბევრი მუხლი ქონდათ იქ აი შრომით, აი კოდექსი შეიძლება დავარქოთ ამას, შრომით კოდექსი, რაც დღეს ასე აქტუალურია დღესდღეობით საქართველოში, სადაც იქ დამქირავებლის და დაქირავებულის უფლებებზე საუბრობენ აქტიურად ამ მუხლებში განეხილება და იქ დამქირავებლის მიერ მაგალითად დარღვევა უფლებების და დაქირავებულის სისხლის ამართლის დანაშაულიც კი იყო ერთ-ერთ მუხლშესიან ახსენები. ასე რომ, დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ახლოს იყო იმ ევროპულ სოციალ-დემოკრატიასთან და რა თქმა უნდა განვითარების პერსპექტივა ქონდა ამას და დღესდღეობით საერთოდ უფრო ახლოს იქნებოდა იმ ევროპულ სოციალ-დემოკრატიას.
და ისო ვთქვათ, სააკაშვილის აი მარდების რევოლუციის შემდეგ, ასე ვთქვათ, თლიანად გაემიჯნენ, ხო, სოციალ-დემოკრატიულ იდეებს, ხელისუფლებას წავიდა, ასე ვთქვათ, ლიბერალური გზით. აი ბოლოსკენ მაინც ხო იყო უფრო იგრძნობოდა რომ აი სოციალური იდეები თუ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ნუ იმის რა ქვია საზოგადოების მიზიდვის თუ არ ვიცი მოტყუების
და ფიქრობ კი ანუ რეალურად ძირითადად პოპულიზმი იყო ეს ხა დემაგოგია პოპულიზმი იმიტომ რომ მათ დაინახეს რა
რა გამოდის მაპატერო ესე იგი პოპულიზმის ორი გზა არსებობს საქართველოს უახლეს ისტორიას თუ გავახსენებთ ეს არის ან ნაციონალური და ნაციონალისტური ლოზუნგები ან ვითომ სოციალური ლოზუნგები ორივე პრინციპში
ამართლებს ხოლმე
ორი ამართლებს
ორი ხშირად ამართლებს კი
და არ არის საშიშროება რომ თქვა სოციალ-დემოკრატიაც გადაიქცა
ეს იყო საავტორო პროგრამა წითელი ზონა ჩვენ შემოკლებული ვარიანტი შემოგთავაზეთ საუბრისა რომელშიც მონაწილეობდა ბექა ნაცვლიშვილი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი გაცემას კი უძღვებოდა გიორგი გვახარი ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვებოდი მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება